พราะเราผ่านการฝึกฝนการพัฒนาจิตของเรามาอย่างต่อเนื่องวันที่1 2 3 4มาจนถึงวันนี้วันที่9แล้วเราก็เดินตามรอยพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเราก็อยู่ในบ้านในเรือนก็อยู่ในกามชุ่มอยู่ในกามเราก็เสพสุขอยู่ในกามเราสร้างบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องถามกิเลสก่อนนะชอบสีอะไรเพดานแบบไหนฝ้ายังไงหน้าต่างยังไงม่านสีอะไรเตียงเอาหนาเท่าไรโซฟาเอายังไงตู้เย็นเอาอะไรของซื้ออะไรบ้างนะกิเลสจะบอกเราหมดเลยเพราะมันจะเอื้ออำนวยให้เราชุ่มอยู่ได้กามแล้วเราก็คิดว่านี่เป็นวิมานของเราเสพสุขอยู่ในวิมานเมื่อเสพสุขอยู่ในกามแล้วก็ชุ่มฉ่ำอยู่ในกามทำให้เราเป็นคนอ่อนแอในเรื่องมรรควิธีกามมันชุ่มฉ่ำนะชุ่มชื่นเวลากินเวลานอนมันชื่นใจกามเนี่ยมันมีพิษสงรุนแรงมากมันทำให้ติดกับดักกับมันแล้วเมื่อหลงไปอยู่ที่กามแล้วเนี่ยกามมันก็แข็งแรงแต่มันทำให้มรรคของเราอ่อนแอลงเป็นผู้ที่อ่อนแอไม่กล้าที่จะออกมาถือศีล8มาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพราะมันห่วงหนังละครมือถือความสุขจากมือถือบางคนเนี่ยเห็นแล้วมือถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วไปไหนติดตลอดแล้วก็เสพบางคนก็ติดเสียงจะต้องฟังเสียงเพลงเสียงอะไรต่างๆบางคนก็ติดทางจมูกทางลิ้นเรื่องการกินอาหารต้องอย่างนั้นอาหารต้องอย่างนี้ไม่ได้กินเพราะดำรงชีวิตแต่กินเพราะตัณหาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถ้าเรากินเป็นด้วยปัญญาเราต้องรู้จักสารอาหารที่เหมาะกับร่างกายเราไม่ได้กินเพราะเลี้ยงกามแต่กินเพื่อให้ธรรมะเจริญรุ่งเรืองบางคนก็เพลิดเพลินทางกายใส่เสื้อผ้าต้องสวยต้องหุ่นดังนั้นอย่างนี้ต้องนอนแบบนี้ที่นอนต้องแบบนั้นแบบนี้นั้นทางกายก็ต้องให้ได้ดั่งใจนั้นกามมันใหญ่โตยิ่งใหญ่ควบคุมเราก็เลยไม่สามารถที่จะออกจากกักดักของกามเหล่านั้นได้นั้นถ้าเกิดเราแบ่งเวลามารักษาศีล8บ้างศีล5ทำให้เราอยู่ในสังคมไม่เดือดร้อนตัวเองไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในการอยู่ด้วยความสงบแต่ศีล8เนี่ยมันมี3ตัวมาหลังเนี่ยมันช่วยให้เราละกามตัวที่6เนี่ยเรื่องอาหารเช้ากลางวันพออยู่พอเพียงแล้วอาหารเย็นทำให้เราอิ่มแล้วเป็นไปตาสว่างตอนกลางคืนกินตอนเย็นมันเลี้ยงกามมันไม่หลับได้ง่ายเพราะมันอืดมันก็เลยสว่างสวยตอนเย็นเล่นมือถือทั้งคืนไปหลับตี3ตี4นั้นอาหารเย็นเลี้ยงกามอันที่7เนี่ยเป็นศีลที่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุกามเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นชนิดที่ต้องเป็นฆ่าศึกต่อกุศลการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดถ่านอันนี้เป็นเรื่องวัตถุกามข้างนอกทั้งนั้นเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้เป็นมารที่คอยขวางเรานั้นวัตถุกามที่เราอยู่ในบ้านมันชุ่มไปหมดเลยการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูมือถือไหมการเล่นเต้นรำฝังร้องเพลงมันเป็นค่าศึกต่อกุศลการแต่งเนื้อแต่งตัวการประดับตกแต่งความสวยความงามมันทำให้เราไปเพลิดเพลินอยู่ในกามมันเลยไม่สงบอยู่ที่ฐานข้อที่8เนี่ยที่นอนสูงไม่พอที่นอนใหญ่คำว่าสูงไม่ใช่หมายถึงเตียงสูงไม่ใช่สูงไม่ใช่ว่าสูงแบบบนเขาคำว่าสูงก็หมายตัวที่นอนตัวที่นอนไม่ใช่ขาเตียงไม่ใช่เตียงแต่เป็นตัวที่นอนที่เรานอนเนี่ย3นิ้วถ้าเรามาปฏิบัติธรรมถ้าอยู่ที่บ้านเรา11นิ้วบ้าง8นิ้วบ้างยิ่งสูงยิ่งหนาแล้วนอนสบายพอนอนสบายมันก็เหนียวมันทำให้เราลุกไม่ขึ้นมันทำให้กามแข็งแรงแล้วเวลาทำให้เราอ่อนแออ่อนแอคือไม่กล้าที่จะลุกจากเตียงไม่ลุกจากกามเพื่อเดินมาหาความสงบที่แท้จริงนั้นสุขจากกามเป็นความสุขที่หิวกระหายเป็นความสุขที่ทำให้เราแห้งแล้งเพราะว่าเราต้องพึ่งเขาต้องออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเวลาทุกข์ต้องโทรไปหาเพื่อนต้องออกไปกินเหล้าต้องไปดูหนังฟังเพลงต้องมีลูกดีหลานดีมีรถดีมีงานดีต้องออกไปพึ่งข้างนอกเป็นความสุขที่กระหายและสุขที่โหยหิวซึ่งแบบโท ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเมื่อเราอยากสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะกระหายอยากจะกินไม่มีอิสระถ้าเราหรือว่าเราอยากจะกินส้มตำเราก็คิดถึงส้มตำมาเป็นวันเพื่อจะกินส้มตำตัณหาก็จะแสวงหาจะหาทางไปให้ได้ตอนเช้าเราไปนั่งกินส้มตำจานแรกนี่สั่นเลยโอ้โหอยากกินมาตั้ง 2-3 วันพอได้กินนี่สั่นด้วยกามตัณหานี่แบบแรงมากเข้าสู่ภาวะตัณหาอยากกินพอนั่งกินแล้วก็อยากให้กินนานๆเข้าสู่กามตัณหาและภาวะตัณหาพอกินจานแรกอร่อยสุดๆสุดใจชื่นใจพอกินจานที่สองสั่งมาอีกมันอยากมากจานที่สองก็ไอความสุขความชื่นใจมันเริ่มจืดลงแล้วพอจานที่สามมันจะอ้วกแหละจากกามตัณหาภาวะตัณหากลายเป็นวิภาวะตัณหาอยากจะผากมันออกแล้วมันเยอะเกินไปมันเลี่ยนมันไม่อร่อยละการที่สามมันไม่ไหวละจานที่สี่ไม่เอาละนั่งมองพอกินเสร็จแล้วนี่อยากจะสั่งน้ำมาอีกอยากจะกินอย่างอื่นอีกอยากจะไปเดินอีกเสร็จแล้วอยากไปสั่งน้ำแข็งใสกินอีกอยากไปช้อปปิ้งอีกมันกามตัณหาเนี่ยมันทำให้เราอยากเร่าร้อนไม่มีที่สิ้นสุดมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเลี้ยงเราอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทำให้เราทุกวนเวียนอยู่ตรงนี้แต่เราไม่เห็นนะมันเป็นทุกข์เป็นภัยแต่เราไปจมอยู่กับมันแล้วเราคิดว่ามันให้ความสุขเราแต่เราไม่ได้มองเห็นเนื้อความสุขที่ได้มาจากกามตัณหาเป็นเนื้อความสุขที่หิวโหยเป็นสุขที่ไม่มีอิสระเป็นสุขที่ต้องออกไปพึ่งเขาสุขอีกอย่างนึงเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ดำเนินลอยเมื่อท่านอยู่ในวังท่านเห็นสุขอย่างเงี้ยเป็นสิสุขบทฉาบฉวยไม่ใช่สุขแท้จริงท่านก็ออกมาหาสถานที่ที่จะปฏิบัติท่านก็มาอยู่กับฤาษีสองท่านเพราะท่านคิดว่าการปฏิบัตินั่งสมาธิลึกๆจะเป็นความสุขอย่างแท้จริงได้ถึงฌาน 7 ฌาน 8ท่านก็อ้าวพออยู่ในฌานมันโคตรสุขสงบแต่พอออกจากฌานแล้วยังเป็นเราอยู่ยังมีโกรธมีโลภมีหลงยังมีราหิวยังมีเราเดินความรู้สึกเป็นตัวตนยังมีอยู่ท่านก็ว่าไอ้สมาธิอย่างเงี้ยเข้าฌานลึกๆมันไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงละตอนหลังท่านก็ไปหาหนทางก็เป็นนึกว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์ก็ไปทรมานในถ้ำนั้นพวกทรมานร่างกายผอมพวกเนี้ยเราก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนที่ผอมภาวนาหนักจิตของเขามีสติสมาธิปัญญานะเขาอาจจะมีแต่การทรมานไม่หลับไม่นอนคนที่ไม่นอนเรามองโอ้ยสาธุแต่เราจะไม่เห็นว่าจิตเขามีคุณภาพหรือเปล่าฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวจิตนะฉะนั้นต่างจากทรมานแล้วท่านคิดว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านก็เลยเจอทางสายกลางท่านถึงออกมาทานอาหารหยาบๆแล้วก็มาฝึกกับที่จิตเห็นว่าตัวจิตที่สำคัญก็มาเห็นสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นหนทางเป็นเอกายนามัสฉะนั้นก็ฝึกเจอหนทางใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เปลี่ยนงั้นเราก็ศึกษาตามรอยพระพุทธองค์งั้นศึกษาก่อนฝึกสติปัฏฐาน4ทางสุดโต่ง2ทางที่ไม่ควรเสพการหลงไปที่กามการที่ทรมานร่างกายและจิตใจเพ่งเอาไว้น่ะรู้ทางไหนใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงลองมาหมดแล้วแล้วเราก็เอาหลักคำสอนของพระองค์มาปรับใช้พวกเราเป็นคฤหัสถ์เราไม่ได้เป็นนักบวชเราก็มาถือศีลภาวนาปรับตัวเองก่อนจากอยู่ที่กามชุ่มที่กามพยายามปรับให้เคยชินการไม่มีกามไม่ให้มันเลี้ยงเราให้ธรรมะเลี้ยงเราให้ศีลสมาธิปัญญาให้เอาความจำเป็นให้มีสัปปายะพอละพอเพียงปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคพอดำรงชีวิตได้เพื่อสร้างเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้เจริญรุ่งเรืองทำยังไงให้มรรคสมังคีนั้นเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยต้องทำมาหากินต้องดูแลลูกหลานต้องใช้หนี้ต้องดำรงชีวิตเป็นคฤหัสถ์ก็บรรลุธรรมได้บางครั้งเรามีภาระมีหน้าที่ทางโลกที่ต้องทำเราก็ทำประกอบร่วมกับการปฏิบัติถ้าปฏิบัติเป็นแล้วปฏิบัติที่จิตนั้นเราสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เดินจงกรมแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาได้สวดมนต์ก็ศีลสมาธิปัญญาได้กายทำอะไรเราก็ทำศีลสมาธิปัญญาได้นั้นกายมีตลอดเวลากายหายใจเข้ากายเดินจงกรมกายนั่งกรรมฐานกายสวดมนต์อิริยาบถก็มีตลอดเวลาอายตนะก็มีตลอดเวลาเป็นของที่ใช้ได้ตลอดถ้าเราภาวนาถึงจิตถึงใจแล้วเลื้อยจากสมมุติเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวคือการปฏิบัติแต่ถ้าเรายังต้องไปที่นั่นเท่านี้ต้องเวลาเย็นเท่านี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เรายังติดกับสมมติ ปฏิบัติไม่ได้เพราะยังทำงานอยู่แสดงว่ายังภาวนาไม่เป็นปฏิบัติไม่ได้ยังกินข้าวอยู่ยังภาวนาไม่เป็นอันภาวนาได้ทุกเวลาจิตไม่สงบเลยภาวนาไม่ได้แสดงว่าภาวนาไม่เป็นขณะที่กำลังฟุ้งซ่านอยู่นั่นก็คือภาวนาไม่เป็นนั้นภาวนาได้นั้นฟุ้งซ่านก็คือสภาวะสงบก็คือสภาวะบางคนบอกต้องบ่ายสามก่อนถึงจะปฏิบัติบางคนต้องสองทุ่มถึงจะสวดมนต์เราก็ยังภาวนาไม่เป็นนั้นภาวนาได้ทุกที่สตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแต่คราวนี้เราจะมีความเพียรไหมถ้าไม่เพียรก็ไม่มีสติไม่เพียรมันก็จะเพลินสุดโต่งไปลงไปกับอารมณ์อันตัวเราต้องรู้จักตัวเองนะว่าเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตเราฟังธรรมให้เข้าใจแล้วเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นภัยของรูปและนามภัยโทษของรูปนามมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเสื่อมมันบีบคั้นที่สุดมันบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันดับที่สุดมันแตกสลายสิ่งไหนที่เกิดแล้วก็ดับสิ่งไหนที่แตกสลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่เป็นภัยเราลักร่างกายเราหลงอยู่ในร่างกายที่สุดแล้วร่างกายมันแตกมันทรยศเรามันเสื่อมมันป่วยเราลักลูกลักหลานวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนเป็นลูกคนอื่นหลานคนอื่นผัวคนอื่นเมียคนอื่นแล้วที่สุดแล้วเขาก็กลายเป็นซี่โครงเป็นโครงดินเกิดแล้วก็ตายสิ่งที่เราปรารถนาเป็นสิ่งแค่ชั่วคราวถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยของสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็จะไม่จมอยู่กับมันเราจะอยู่กับมันด้วยปัญญาเราไม่ใช่ทิ้งเขานะเรายังอยู่กับเขาแต่อยู่ด้วยปัญญาดูแลให้ดีที่สุดแต่เมื่อไหร่ที่เขาเสื่อมเมื่อไหร่ที่เขาแตกสลายเราจะไม่คร่ำครวญแต่เราจะหาหนทางดูแลให้ดีที่สุดดีกว่าสมัยก่อนเพราะมีสติปัญญาถึงเวลาจะต้องซื้อช้อปปิ้งก็ต้องช้อปแต่จะช้อปด้วยปัญญาไม่ซื้อของที่แพงหรือบางอย่างแพงแต่มันใช้ได้หลายสิบปีบางอย่างที่จำเป็นเราก็จะใช้เหตุผลในการพิจารณาไม่ให้กิเลสพิจารณาเราจะดำรงชีวิตด้วยปัญญาแล้วก็จะมีศีลอยู่ในการดำรงชีวิตของเรามันเป็นคารวาสเราก็สามารถสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมได้ทำเช้าทำเย็นก็ยังได้วันนึงทำงาน8ชั่วโมงบางคนเกษียณแล้วยิ่งคนเกษียณแล้วแทนที่จะเริ่มพิจารณาแล้วนะพวกเรามีความเกิดความแก่ความเสื่อมความตายเป็นธรรมดาเราต้องเตรียมพร้อมแล้วบางคนพอแก่มากก็หาเวลาว่างไปเล่นสล็อตแมชชีนจับมือกันไปเล่นสล็อตแมชชีนแทนที่จะพากันไปนิพพานกับพากันไปลงอบายมันเวลาที่เราเหลืออยู่มันนับเป็นลมหายใจละกี่ลมหายใจก็ไม่รู้ประมาทไม่ได้แก่ก็ตายได้กลางคนก็ตายได้ไม่ใช่ว่าการตายเป็นของคนแก่คนเดียวนะหนุ่มสาวก็ตายได้ อย่างนางปตาจาราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะลูกสองคนตายต่อหน้าต่อตาสามีก็ตายตายขณะที่พายุยังรุมร้อนลุมเร้าสามีตายใต้กอไผ่งูกัดไม่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาต้องพาลูกไปหาพ่อแม่ข้ามสะพานลูกสองคนก็ตายพอเดินมาหาพ่อแม่พ่อแม่พี่ชายตายไฟไหม้นางซึมสติฟั่นเฟือนเลยเป็นซึมเศร้าเลยตึงกันหมดเลยแก้ผ้าเดินไปผ้าล่อนจ้อนเลยทุกอย่างมันเกิดได้หมดเลยพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าสติกลับมาเมื่อสติกลับมาแล้วเนี่ยไปยืนล้างเท้าก่อนที่จะขึ้นในกุฏิต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สติกลับมาแล้วฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยขอบวชแล้วก็พอได้บวชแล้วจะขึ้นกุฏิเอาน้ำล้างเท้าน้ำลาดครั้งที่หนึ่งพอลาดปุ๊บมันไหลไปแล้วก็ไหลเลยเท้าไปหน่อยหนึ่งจิตมันปิ๊งขึ้นมาเลยว่าเจอประสบการณ์พอน้ำมันไหลไปนิดนึงโอ้ไปนิดนึงมันก็หยุดน้ำที่ไหลไปแป๊บหนึ่งก็หยุดโอ้คิดได้เลยว่าโอ้เด็กก็ตายได้นะเด็กก็ตายได้พออีกครั้งหนึ่งลาดแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันวิ่งเลย เมื่อกี้มานิดหนึ่งจิตมันปิ้งขึ้นมาโอ้กลางคนก็ตายได้แล้วลาดอีกนิดหนึ่งแรงไปหน่อยโอ้คนแก่ไปไกลหน่อยคนแก่ก็ตายทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปพอเห็นตรงนี้ปุ๊บมันปิ้งขึ้นมาเลยความตายความเสื่อมอนัตตาบังคับไม่ได้ปล่อยวางเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นประสบการณ์ของชีวิตทำให้แต่ละคนเจอบีบคั้นแตกต่างกันแต่ที่สุดแล้วในโลกเนี่ยก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์พวกเราถ้ามองด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปยึดไม่มีทิฏฐิไม่มีมิจฉาทิฏฐิฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามองไปสิว่าคนที่อายุมากกว่าเราเขาแก่แล้วเขาเสื่อมบางคนความจำเสื่อมบางคนเคยรุ่งเรืองนะเคยเป็นเจ้าของธุรกิจคนกราบไหว้บูชา บางคนเคยมีชื่อเสียงในอดีตอย่างดาราบางคนเนี่ยหล่อสวยมากเลยพอเวลาเขา70-80เนี่ยเขามองก็ไม่ต่างจากเราเขาแก่แล้วเขารอตายบางคนเป็นนักการเมืองมีชื่อเสียงคนรุมร้อมเยอะแยะวันหนึ่งเขาต้องนอนติดเตียงไม่มีใครไปหาเลยนอนเงียบจากคนที่มีคนห้อมล้อมเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ตัวเองคนเดียวนะวันหนึ่งคนที่อยู่ข้างๆเราเขาอาจจะจากเราไปวันหนึ่งเราจะต้องนอนรอความตายคนเดียวอย่างพวกที่เราเจอโควิด-19เคยเจอกันจะตายก็มาจากมาลากันบางคนต้องป่วยเป็นเดือนเลยนะไม่มีโอกาสให้เขาเยี่ยมเพราะโรคเดี๋ยวนี้เชื้อโรคมันรุนแรงเขาไม่ให้เจอนั้นเราตายไปโลกก็แค่บอกว่าเราตายเขาก็ยังอยู่เขาก็ยังดำรงชีวิตกันอยู่นะเขารักเราขนาดไหนนะพอเราตายแล้วเราก็ไปแล้วแต่เขาก็ปรับใหม่อ้าวมันตายไปแล้วแล้วก็เขาก็มารวมตัวกันเหมือนเดิมนั้นเดี๋ยวมันก็เสื่อมเราจะดังขนาดไหนจะเด่นขนาดไหนวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วเราก็ต้องตายคนเดียวถ้าเราไม่ฝึกให้เข้มแข็งในการอยู่คนเดียวนะเราจะต้องไปพึ่งเขาตลอดเวลาวันหนึ่งเราต้องเจอแน่นอนเราต้องตายทำยังไงให้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นไปให้มรรคสมังคีทำมาหากินก็ทำไปทำมาค้าขายก็ทำไปจิตก็มีศีลสมาธิปัญญาได้ทุกวันทำรูปแบบให้ได้เรายังดูหนังฟังเพลงยังเปิดมือถือ2 ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเวลาพักเราก็เปิดมือถือเวลาตื่นขึ้นมาเราก็เช็คมือถือเวลาเบรกพักเราก็ชักมือถือแต่ปฏิบัติจนกระทั่งจิตกับการปฏิบัติเป็นส่วนเดียวแล้วเนี่ยเหมือนเรากินข้าวก็ต้องกินน้ำก็ต้องกินแต่ปฏิบัติจนกระทั่งให้จิตเนี่ยมันมีอาหารอาหารของจิตคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาให้จิตมันรู้สึกว่ามีความสุขกับการปฏิบัติเวลามาถือศีลภาวนาปฏิบัติมากขึ้นจิตมันปล่อยวางมันสงบมันมีความสุขสุขจากสมาธิสุขจากปัญญาเป็นสุขที่เหนือกามสุขของกามเล่าร้อนแต่เราปฏิบัติจนมีความสุขในการปฏิบัติแล้วเราจะไม่ทิ้งการปฏิบัติเลยมีเวลาแป๊บหนึ่ง3 นาทีเราก็จะปฏิบัติมีเวลาครึ่งชั่วโมงเราก็จะปฏิบัติจากแต่ก่อนจับมือถือเดี๋ยวนี้มาจับสติสมาธิปัญญาแต่ก่อนดูมือถือเดี๋ยวนี้ดูกายดูใจตัวเองแล้วดูแล้วได้อะไรรู้แล้วได้เห็นความจริงเห็นความจริงว่ากายและใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบคั้นบังคับไม่ได้แล้วก็เห็นกิเลสตัวเองเมื่อเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นกิเลสถูกรู้ถูกดูกิเลสดับเป็นไตรลักษณ์จิตสะอาดสงบขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไม่เร่าร้อนงั้นเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สัมผัสสุขเหล่านี้ด้วยตัวเองเราถึงจะกล้าทิ้งกามแล้วก็มาอยู่กับกายและใจตัวเองเรียนรู้ให้เข้าใจแต่ขับมีอิสระมีความสุขมากขึ้น สังเกตศีรษะด้วยนะครับว่าตรงหรือเอียงหรือเปล่าหลังเป็นไงบ้างมีใครได้ยินเสียงอาจารย์ไกลไกลบ้างถ้ารู้สึกว่ามันเสียงอาจารย์ไกลจังเลยแสดงว่าสมาธิลึกถ้าไม่สมาธิลึกความหลับหรือความง่วงมันก็ครอบศีรษะเราแล้วหูเหอมันถูกบังหมดเลยรู้สึกตัวด้วยนะครับฟังเป็นเครื่องอยู่แล้วก็รู้สึกกายใจไปด้วยถ้าหลับตาแล้วมันไม่เห็นอะไรมันเหมือนก็ลืมตาขึ้นมากำมือลืมตาบิดซ้ายบิดขวาทำความรู้สึกตัวเข้าไว้ฟังแล้วก็ได้ปัญญาจากอาจารย์ฟังแล้วก็ได้ปัญญาจากกายและใจของเราไปด้วยขณะฟังเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้แยกแล้วก็โยนิโสมนสิการพิจารณาไตรลักษณ์นั้นทำอย่างไรให้มรรคของเราเนี่ยสมังคีกันเราเรียนรู้เรื่องมรรคแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยหาหนทางมาตั้ง20 ประสงค์ไขเกษตรแสนกับเพื่อจะได้ศีลสมาธิปัญญา ซึ่งศีลสมาธิปัญญามันมีอยู่แล้วสมัยก่อนคนก็รักษาศีลทำความดีรักษาศีลแล้วเขามีความสุขเขาก็รักษาศีลเพื่อจะทำศีลให้มันดีให้มันบริสุทธิ์เขาก็ได้แค่ศีลคนไหนที่รักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยก็ยังเป็นศีลพัตตปามาสรักษาศีลจะเอาแต่ศีลแต่ไม่ได้เอาเหตุผลรักษาศีลก็ยังเป็นภพบางคนก็เจริญสมาธิเอาแต่สมาธิอย่างเดียวเข้าไปในฌานไปในสมาธิติดอยู่ในสมาธิก็ยังเป็นภพก็ยังไปเกิดในภพที่สงบและมีความสุขฉะนั้นศีลสมาธิเนี่ยมันจะมาประกอบเป็นปัญญาได้เนี่ยต้องมีภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาปรับใช้ทำยังไงให้ออกจากสังสารวัฏให้ออกจากทุกข์ทำลายวงวิถีจิตแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทหยุดเหตุของการเกิดได้เพราะเราต้องทำด้วยปัญญาศีลก็ต้องรักษาด้วยปัญญาสติสมาธิก็ทำด้วยปัญญาปัญญาก็ต้องอาศัยศีลกับสมาธิเป็นการช่วยทำจนกระทั่งศีลสมาธิปัญญาเป็นเนื้อเดียวกันเกิดร่วมกันสมังคีในหนึ่งขณะจิตมันเราเวียนว่ายตายเกิดวนอยู่ในอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมอวิชชาครอบงำเราทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะ อวิชชาครอบงำอยู่ทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็คิดนึกอวิชชาคอยทำให้จิตเราเร่าร้อนถูกตัณหาแล้วก็เวทนาผลักเล่าร้อนให้จิตวิ่งออกมาแล้วก็กระทบรับการกระทบไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแทนที่จะรู้สึกการกระทบมีตาแทนที่จะเห็นว่าตาแทนที่จะรู้ว่าตากำลังเห็นแต่กระโดดข้ามตาไปอยู่ที่รูปภายนอกมีใจแทนที่รู้ว่าใจคิดแต่กระโดดข้ามกำแพงใจไปอยู่ที่ความคิดนั้นอวิชชาพยายามหย่อนอาหารอร่อยอร่อยมาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายผ่านใจแล้วก็ให้จิตเรานั้นติดกับดักไหลออกไปจับเมื่อจิตไหลไปจับปุ๊บหนึ่งชีวิตของเรามีชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตนามหนึ่งชีวิตของจิตกระโดดไปจับตามันก็ตายที่ตาแล้วมันไปจับความโกรธมันก็ถูกความโกรธเนี่ยดึงไปหาตัณหากับอุปทานพาไปทำกรรมแล้วก็สะสมนิสัยโกรธเพิ่มขึ้นทับถมหนาแน่นเป็นนิสัยแล้วก็หย่อนผลของความโกรธเข้าสู่ภวังคจิตเป็นอนุสัยนอนเนื่องขับเคลื่อนเราอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตงั้นชีวิตรูปและชีวิตนามเกิดมีทุกขณะทุกขณะชีวิตรูปเกิดหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งในหนึ่งชาติรูปนะเกิดหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งชีวิตนามเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าเราจับชีวิตรูปและชีวิตขึ้นนามไม่ได้เราก็ไม่สามารถหยุดวงจรได้จิตของเราเกิดตั้งดับที่ตาเกิดดับที่หูจมูกเกิดดับที่กายใจนั้นจิตเกิดดับเกิดดับนั้นหนึ่งขณะจิตสามารถพาเราไปตกในอบายแล้ววนอยู่ในอบายนานแสนนานหนึ่งขณะจิตพาเราไปเกิดเป็นเทวดาหมดจากเทวดาลงอบายนานแสนนานนั้นหนึ่งขณะจิตมีค่ามหาศาลนั้นถ้าเราจับวิถีจิตและหนึ่งขณะจิตไม่ได้เราก็ยังถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานพาเวียนว่ายตายเกิดท่านบอกว่าจิตของเราเนี่ยเปรียบเหมือนปลาที่มันกระหายมันหิวคราวนี้นายพรานเนี่ยนายพรานก็เหมือนอวิชชาอวิชชาเนี่ยนายปลานายพรานเนี่ยก็หย่อนคันเบ็ดที่มีอาหารในอาหารที่มองสวยงามเนี่ยมันซ่อนอยู่ด้วยตะขอซึ่งจะเป็นตัวดึงปากของปลาตะขอเนี่ยมันอยู่ข้างในอาหารบางทีก็มีไส้เดือนมีอาหารปลาแล้วก็เอาตะขอซ่อนไว้ข้างในแล้วก็หย่อนลงมาฉะนั้นอวิชชาเนี่ยหย่อนมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหย่อนมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหย่อนเข้ามาในรูปของลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติความเจริญรุ่งเรืองความสรรเสริญความนินทาหย่อนกับอาหารเหล่านี้มาได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบ้านรถบริษัทการเงินการงานให้เราหลงออกไปปลาตัวนี้หรือจิตที่มันโง่ๆเนี่ยมันก็กระโดดออกไปเพราะมันเห็นเหยื่อมันเห็นเหยื่อที่ห้อยลงมาพอไปตะครบปุ๊บเนี่ยหนึ่งชีวิตของมันก็ถูก อวิชชาลากไปแล้วก็ไปหลงอยู่ที่ความคิดกระทบแล้วไปอยู่ที่ความคิดคราวนี้พอถูกอวิชชาลากไปแล้วถูกเหยื่อดึงไปแล้วเนี่ยตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วเสร็จแล้วหนึ่งขณะจิตสร้างภพสร้างชาติมันจิตของพวกเราก็เหมือนปลาที่โหยหิวปลาเหล่านี้มันไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตมันไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่กำลังหลอกมันให้มันเห็นแล้วอยากกินโหยหิวเนี่ยเป็นอันตรายวัตถุกามนี่อันตรายนะเมื่อไหร่ที่จิตไหลไปหามันปุ๊บเนี่ยไปมีเราในกามมีกามในเรามีเราเป็นกามมีกามเป็นเราละมีตัวตนในทุกข์ละจิตไปจับอะไรก็เป็นสิ่งนั้นจิตจับโกรธก็ได้โกรธจิตจับเห็นก็เป็นผู้เห็นจิตจับโลภก็ได้โลภแต่ถ้าจิตจับฐานตั้งมั่นที่ฐานก็เป็นจิตผู้รู้ถ้าจิตอยู่ที่สติก็เป็นผู้รู้ถ้าเป็นผู้รู้ก็จะตกอยู่ใต้กฎของการรู้ก็มีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ทันทีมันสิ่งใดที่จะพาออกจากทุกข์สิ่งใดที่จะพาเราทุกข์พระพุทธเจ้าสอนได้หมดแล้วงั้นเราไม่รู้ เราเห็นความสวยงามของกามเราก็เลยอร่อยกับมันพอกามหนาแน่นเราก็เลยกลายเป็นผู้ที่อ่อนแอในสายของมรรคทางสายกลางก็เลยไม่พัฒนาสักทีเพราะว่าไม่อยากออกจากเหย้าจากเรือนฉะนั้นเรากว่าจะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้มารักษาศีล8อุบาสิกอุบาสิกาก็เหมือนคนที่ออกจากเหย้าจากเรือนมารักษาศีล8มาเจริญศีลสมาธิปัญญา มาฟังธรรมมาสดับธรรมมีโอกาสได้นั่งใกล้พระรัตนตรัยมีโอกาสได้สอบถามได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เข้าถึงหนทางที่จะพาเราออกจากทุกข์ยากนักที่คนคนหนึ่งจะกล้าทิ้งบ้านทิ้งรถทิ้งงานจะมาปฏิบัตินั้นการปฏิบัติธรรมอานิสงส์เนี่ยนับค่าไม่ได้ถ้าพูดเรื่องเงินมนุษย์เนี่ยไม่คุ้มหรอกเป็นล้านร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ซื้อนิพพานไม่ได้ซื้อสติสมาธิปัญญาไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้เงินซื้อด้วยแต่ต้องใช้กายและใจปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่ชอบเพราะติดกับดักของกามจะมาปฏิบัติธรรมก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงรถห่วงงานห่วงทุกอย่างแต่ตัวเองก็ต้องตกนรกต้องลงอบายเรามองไม่เห็นว่ามันมีภัยในสังสารวัฏเนี่ยที่กำลังไหม้เราอยู่กำลังพยายามคุกคามเราอยู่เรามองไม่เห็นภัยเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเราถึงจมอยู่กับมันแล้วเวลาตายเราไม่ได้มองว่าเราเอาอะไรไปบ้างรถเอาไปได้ไหมชื่อเสียงเอาไปได้ไหมลูกหลานที่เรารักเขาแสนต้นไม้ที่เรารักหมาแมวบางคนห่วงแมวห่วงหมาเพราะการที่มาสร้างบารมีได้เนี่ยมารจะคอยขวางเยอะแยะมากมายฉะนั้นหนทางมันมีแต่เราแค่ไม่เปิดทางแค่นั้นเองเพราะเรายังศรัทธาไม่พอทุกข์ไม่พอจะไปทุกข์พอก็ตกอบายไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเข้าใจแล้วเราจะเห็นภัยเราก็จะจัดสรรเวลาของเราอันไหนที่เป็นสัปปายะเป็นอาหารที่เหมาะสมอากาศทางเข้าทางออกเหมาะสมบุคคลเหมาะสมสถานที่เหมาะสมธรรมะเหมาะสมครูบาอาจารย์เหมาะสมมันช่วยให้เราสามารถที่จะเจริญมรรคได้จะเจริญมรรคก็ต้องปฏิบัติให้บ่อยๆในศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวที่จะช่วยให้เรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรบ้างสัมมาทิฏฐิทำให้เรารู้จักเหตุแล้วก็ผลเรียนรู้ให้เข้าใจเหตุแล้วก็ผลของการเกิดของรูปและนามทั้งหลายเรียนรู้ว่าอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงปัจจุบันยังไงอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันถ้ามีกิเลสทำกรรมก็เป็นเหตุให้อนาคตแล้วเรียนรู้จะหยุดเหตุแล้วก็ปัจจัยที่จะมีอนาคตทำอย่างไรเรียนรู้ว่ารูปนี้เกิดจากอะไรรูปภายในรูปภายนอกมาจากไหนเรียนรู้นามและความคิดเจตสิก3ขันธ์เนี่ยเราคิดแบบเนี้ยมันเพราะเหตุใดถึงเราต้องคิดแบบนี้ถ้าคิดแล้วปัจจุบันไม่รู้ทันความคิดจะมีเหตุปัจจัยให้กิเลสทำกรรมแล้วก็มีทุกข์ในอนาคตอีกเราจะรู้ทั้งรูปและนามรู้ทั้งเหตุแล้วก็ปัจจัยเข้าใจวงจรของมันเรียนรู้แล้วเราก็จะสามารถหยุดเหตุที่จะทำให้ทุกข์ในอนาคตได้แต่เราไม่สามารถหยุดวิบากในอดีตที่ต้องรับผลในปัจจุบันได้เราสามารถแยกจิตออกจากวิบากปัจจุบันแล้วก็สามารถแยกจิตออกจากเหตุที่จะเป็นที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันที่จะไม่ให้ทำกรรมมีทุกข์ในอนาคตเมื่อเรารู้เหตุปัจจัยแล้วปฏิบัติอย่างไร สัมมาทิฏฐิ จะเป็นตัวหมุนงานของมรรคทั้งหมดเลยเราจะเห็นเลยว่าสังสารวัฏเนี่ยอันตรายมากเลยทุกหนึ่งขณะจิตถ้าเราไม่มีสติอวิชชาเสียบทันทีแค่หนึ่งขณะจิตเองนะหนึ่งขณะจิตเร็วมากไม่มีสติอวิชชาเสียบทันทีภพชาติหมุนชรามรณะตามแต่ถ้าไม่มีสติปุ๊บสมาธิมาปัญญาเกิดอวิชชาหยุดชะงักตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับกรรมไม่มีภพชาติดับนั้นภพชาติดับเนี่ยเพราะเราเดินวิชาวิชาคือทำเดินมรรคเนี่ยแต่จะมีวิชาต้องเรียนรู้หลักให้เข้าใจก่อนงั้นถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็รู้ตรงไปที่การพ้นทุกข์เลยงั้นศาสนาพุทธมุ่งตรงไปที่การดับคือการพ้นทุกข์แต่จะดับได้ต้องรู้ว่าดับอะไรต้องรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์ก็คือกายและใจเพราะมันเกิดมาแล้วมันต้องโศกเศร้าล่ำไรลำพันอาการของทุกขสัตว์นะจะมี11ตัวเมื่อเกิดแล้วมันจะมาซึ่งโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจต้องเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บแล้วบ่ายหน้าสู่ความตายนั่นคือทุกขสัตว์คืออาการทุกขสัตว์แต่สรุปแล้วพระพุทธเจ้ารวมความว่าไอ้ทุกขสัตว์ทั้ง11ตัวเนี่ยมันเป็นอาการของขันธ์5ก็คือกายและใจที่มันเกิดมาเนี่ยไอ้ขันห้าเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของทุก11ตัวเนี่ยเรียกว่าทุกขสัตว์ทำไมเราทุกข์เพราะกายใจสิ่งเหล่านี้มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์เราเลยหลงไปหามันด้วยอวิชชาเลยทำให้ตัณหาและอุปาทานเป็นสมุทัยเข้าไปครอบงำแล้วก็ทำกรรมอันที่เรามีทุกข์เนี่ยเราไม่รู้ทันทุกข์ไม่แยกจิตออกจากทุกข์ไม่โยนิโสดูไตรลักษณ์ของทุกข์เราไม่รู้เราเลยไหลไปจับทุกข์นั้นอวิชชาร้อยทุกข์ให้มันเกิดขึ้นบริบูรณ์กระทบแล้วกระเทือนไม่รู้ทันไม่รู้จะทำยังไงกับมันก็เลยเหตุให้ตัณหากับอุปทานพาไปทำกรรมทุกครั้งที่ขันห้าเกิดขึ้นก็คือทุกข์ทำงานทุกครั้งที่ขันห้าเกิดขึ้นมันจะตามด้วยสมุทัยเสมอสังเกตไหมเป็นวงจรของมันอยากจะตามขันห้าเสมอทุกครั้งที่กระทบผัสสะนี่คือขันห้าเสร็จแล้วจะมีความรู้สึกยินดียินร้ายแล้วก็จะมีตัณหาและอุปาทานนั้นพอตาเห็นก็อยากเข้าไปดูหูได้ยินเสียงก็ไม่อยากฟังจมูกได้กลิ่นก็เกิดความอยากไปดมลิ้นรับรสก็อยากกินคันก็อยากเกาโกรธก็อยากประทุษร้ายเพราะนั้นเรารู้สึกอะไรคือขันธ์5แล้วจะตามด้วยอยากเสมอแล้วอยากเนี่ยตัณหาเนี่ยมันเลี้ยงมาเราหลายภพหลายชาติแล้วมันเลี้ยงเรามาเราชุ่มฉ่ำอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเราสมอยากเราทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่ได้อย่างที่อยากได้งั้นอยากนี่เลี้ยงเรามาตลอดเวลาไม่รู้กี่ชาติแล้วเราถูกอวิชชากับตัณหาเลี้ยงมาแล้วถ้าเราไม่รู้นั้นเราก็จะอยากไม่อยากทุกหนึ่งขณะจนกระทั่งแก่เราก็ตายไปเราไม่รู้เลยภัยมันอยู่ตรงหน้าเรายังเพลินอยู่กับโลกอร่อยอยู่กับวัตถุเหล่านั้นที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปทิ้งโลกนะแต่เราจะอยู่กับโลกด้วยปัญญาฉะนั้นทำหน้าที่ของโลกก็ทำไปแต่ไม่ทิ้งมรรคไม่ทิ้งทางเพราะเราจะไม่เกิดอีกแล้วถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วเราจะรออีกนานแสนนานเลยไม่รู้จะต้องยาวนานขนาดไหนถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงแล้วเกิดในช่วงที่มีศาสนาพุทธเนี่ยคิดดูสิว่าแก๊ปของสังสารวัฏเนี่ยเกิดตาย31ภพภูมิเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็ไม่รู้กี่ชนิดแล้วเปรตอสุรกายก็กี่ชนิดมนุษย์ก็ตั้ง4ทวีปเทวดาข้างบนก็กว้างใหญ่มากเลยเพราะการที่คนคนหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแสนจะยากสุดๆแหละเป็นมนุษย์ได้ยากที่สุดแล้วถ้าเป็นมนุษย์ที่เป็นช่วงแก๊ปที่มีศาสนาพุทธเนี่ยมันจะยากยิ่งกว่าอีกแล้วการเกิดของพระพุทธเจ้านี่ก็จะยากมากแล้วเราจะมีศรัทธาไหมพระพุทธเจ้าเกิดเราอาจจะเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นปลวกเป็นเทวดาเราไม่มีโอกาสได้มาเข้าใกล้เลยนะชาตินี้เหมาะที่สุดดีที่สุดนั้นมรรคนี่มีตรงหน้าเราแล้วมรรคนี่คือหนทางที่จะพาให้เราออกจากทุกข์นั้นเราต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเปิดทางแล้วก็ตัวหมุนงานทั้งหมดเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาสังกัปโปก็คือการดำริชอบดำริชอบคือจริงๆก็คือความคิดนั่นเองคิดที่จะปราศจากกามพยาบาทเบียดเบียนก็คือความคิดแล้วรู้คิดไม่ต้องไปจับความคิดนั้นจิตรู้ความคิดไม่ไปจมกับอารมณ์ถ้าสัมมาทิฏฐิเข้าใจอริยสัจ4เห็นแจ้งอริยสัจ4ในวิถีของการปฏิบัติ ตัวที่จะช่วยให้แจ้งอริยสัจ4ทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะมรรคสมังคีกันอยู่ปฏิบัติอยู่ก็คือตัวไตรลักษณ์งั้นถ้าสัมมาทิฏฐิก็คือต้องเดินถูกทางต้องเห็นแจ้งในกิจทั้ง4ก็คือเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยทำให้ทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยวิชา3ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดสมุทัยเกิดไม่ได้ตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับเรียกว่าสมุทัยถูกละตรงที่เห็นไตรลักษณ์เวทนาดับตัณหาเกิดไม่ได้วงมันขาดเรียกว่าการดับเรียกว่านิโรธแบบตัดทางขปหานขณะที่แยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนดูไตรลักษณ์เรากำลังเจริญมากเพราะกิจของอริยสัจ4 1ขณะจิตนั้นมีกิจ4กิจเกิดร่วมกันแล้วก็วงปฏิจจสมุปบาทดับนิโรธเกิดตรงนั้นเพราะนั้นอริยสัจ4ตัวสัมมาทิฏฐิคือตัวเห็นไตรลักษณ์เพราะทำให้จิตแจ้งอริยสัจตัวที่2สัมมาสังกัปปะคือการดูจิตนั่นเองเวลาที่คิดการดำริก็คือการคิดเวลาที่คิดถ้าเป็นสัมมาคือคิดแบบสัมมาพระพุทธเจ้าคิดยังไงก็ต้องดูความคิดดูจิตก็ต้องมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานเสร็จแล้วเห็นกระทบที่รูปนามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดหรือว่าความคิดเลื้อยขึ้นมางั้นเราเห็นวิถีจิตไงอะไรเป็นเหตุให้ความคิดเลื้อยขึ้นมากระทบที่รูปก่อนแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาหรือว่าความคิดเลื้อยขึ้นมาเราตั้งมั่นเห็นความคิดโดยไม่ไหลไปหาความคิดเพราะการดูจิตก็คือมีผู้รู้มีจิตเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็คือความคิดนั้นสัมมาสังกัปปะทำให้เราว่าจะคิดดีก็ได้คิดชั่วก็ได้ให้รู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นรู้ทันความคิดให้กระทบแล้วก็กระเทือนนี่คือสัมมาสังกัปปะนั้นกองปัญญาจะมีงานอยู่3อย่างกองปัญญาจะมีการแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์นี่คือวิชา3นี่กองของปัญญาเมื่อปัญญาดีแล้วกองของสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบเนี่ยความคิดจะเป็นเหตุให้เราไปทำผิดศีลเพราะว่าความคิดเกิดขึ้นจิตไหลไปจับทำให้ตัณหาและอุปาทานพาทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันถ้ามีความคิดไหลไปหาความคิดตัณหาอุปาทานมีที่ตั้งพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ผิดศีลมันสัมมาสังกัปปะมีอิทธิพลเพราะเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานเป็นที่ตั้งของกรรมให้ผิดศีลถ้าเราไม่จมกับความคิดความคิดเป็นไตรลักษณ์เราก็จะไม่พูดก็ไม่ได้มิตรก็ไม่ได้เป็นมิจฉาวาจาไม่ได้เป็นมิจฉากัมมันตะไม่ได้เป็นมิจฉาอาชีวะสัมมาวาจาก็คือการไม่พูดปดไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะก็คือการไม่ประพฤติกายกรรมที่ผิดกายกรรมที่ผิดก็คือไม่เอากายไปทำผิดศีลข้อที่1ฆ่าไม่เอากายไปขโมยไม่เอากายไปทำมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพงั้นการจะทำการรักษาศีลได้ถ้าเดินปัญญาเราก็ดูความคิดพอความคิดดับเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้สัมมาศีลทั้ง3ตัวศีลทั้ง3ตัวเขาเรียกว่าวีรตีเจตสิกมันจะไม่เกิดพร้อมกันเพราะศีลจะเกิดได้เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นกระทบวิถีจิตที่กระทบทีละ1ขณะทีละ1ขณะเราก็จะรักษาศีลตัววีรตีเจตสิกเนี่ยศีล3ตัวได้ทีละ1ขณะทีละ1ขณะแต่เราก็สะสมไว้สะสมไว้จนกระทั่งมันเต็มพร้อมในภวังค์จิตของเราให้ศีลเจริญขึ้นมาเพราะกองของศีลเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกับกองของปัญญาตัวสัมมาทิฏฐิรู้ว่าภาวนารักษาศีลยังไงตัวสัมมาสังกัปปะคือความคิดเนี่ยมันเป็นเหตุให้ผิดศีลแต่ถ้าเรามีสัมมาสังกัปปะไม่จมกับมันและกองของปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของความคิดมันก็สนับสนุนกองของศีลให้เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะกองของปัญญาก็จะมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเพียรอะไรบ้างก็ไปเพียรเจริญปัญญาเพียรรักษาศีลงั้นสัมมาวายามะเพียรเนี่ยก็จะไปสนับสนุนกองของศีลกับกองของปัญญาและสัมมาวายามะก็มาช่วยสติความเพียรก็มาช่วยสติสติก็คืออะไรสติปัฏฐาน4ความเพียรก็เพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลละบาปอกุศลก็คือรักษาศีลเพียรเพิ่มกุศลก็เจริญสติสมาธิแล้วก็ปัญญากุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดมีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์งั้นฝึกสติขึ้นมารักษาศีลด้วยความเพียรเสร็จแล้วก็ หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้เพียรกลับมาที่ฐานสายกลางคือสติปัฏฐาน4ขณะที่กลับมาที่สติปัฏฐาน4เราจะได้1สติปัฏฐาน4สะสมพอกลับมาที่ฐานจิตมาตั้งมั่นที่ฐาน1ขณะเราก็จะได้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นสะสม1ขณะหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยแล้วก็สะสมสติกับสมาธิทำท่ามกลางนิวรณ์ท่ามกลางขันธ์ที่รุมเราทำบ่อยขึ้นมากขึ้นสัญญาที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงทุกดวงมันได้จำฐานได้จำอารมณ์ได้ทำท่ามกลางง่วงเบื่อขี้เกียจจนข้ามนิวรณ์ได้ทีละสัญญาเลยเกิดขึ้นจิตได้สัญญาก็เลยจำแบบเข้มแข็งหนาแน่นทำให้สติอัตโนมัติข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งจิตได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานจิตเลยจำฐานได้เลยตั้งอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นผลจากการมีความเพียรฝึกสติปัฏฐาน4จนสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นมันตั้งมั่นเพราะมันผ่านการเพียรจนข้ามนิวรณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ทำลายนิวรณ์แต่ฝึกให้เข้มแข็งท่ามนิวรณ์เมื่อข้ามนิวรณ์ได้แล้วจิตเป็นผู้รู้จิตผู้รู้จิตตั้งมั่นจะต้องมีมรรค3ตัวนะสัมมาวายามะสัมมาสติสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นเมื่อมันเกิดร่วมกันในหนึ่งขณะจิตแล้วเนี่ยจิตได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เอาจิตเนี่ยมาเจริญปัญญาขันกองสมาธิก็เลยมาช่วยกองของปัญญาฉะนั้นสมาธิเลยเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเมื่อสมาธิตื่นตั้งมั่นแล้วมรรคสามตัวในกองสมาธิแล้วเราก็มาเดินปัญญาในการฝึกแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนอันนี้ฝึกในมรรคตัวที่สองแล้วพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บมรรคตัวที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมรรคห้าตัวคือกองของจิตที่มีสมาธิเนี่ยสามมรรคกองของสมาธิตอนที่แยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เทือนเห็นแต่ละกองของปัญญาแต่ในหนึ่งขณะนั้นหากมีการกระทบที่มีวัตถุเกี่ยวเนื่องกับศีลข้อใดเราก็จะได้มรรคในองค์ศีลไปด้วย1ตัวไม่ใช่3ตัวนะหากมียุงกัดเราจิตเราตั้งมั่นและถึงฐานกองของสมาธิ3ตัวแล้วขณะที่ยุงกัดกระทบแล้วแยกรูปแยกนามเห็นใจว่าอยากตบยุงแล้วก็ดูอยากพิจารณาไตรลักษณ์ของอยากตรงนี้มรรคสองตัวของปัญญาตรงที่ยุงอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นศีลข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือการไม่ฆ่าแล้วเราก็ไม่ฆ่าแล้วก็ค่อยสะบัดมันออกพอสะบัดมันออกปุ๊บเราเมตตามันไม่ฆ่ามันเราก็จะได้ศีลในองค์มรรคคือสัมมากัมมันตะก็คือกายกรรมชอบก็คือเราไม่ฆ่าเขางั้นเราก็จะได้มรรคห้าบวกไปอีกหนึ่งทำให้มากทำให้ปล่อยสะสมไปเรื่อยเรื่อยทำมากมากขึ้นกิเลสก็ลดลงเบาบางขึ้นมรรคก็เข้มแข็งขึ้นจนวันหนึ่งมรรคทั้ง8สมังคีกันเรามีทางแล้วคราวนี้เราต้องสร้างบารมีนะเมื่อมีมรรคแล้วมันรู้ว่าทำยังไงทำแบบไหนแล้วเรารู้อันนี้ใช่ทางแล้วแล้วเราจะทำยังไงให้เร่งสปีดให้มรรคสมังคีตัวที่จะเป็นสารเร่งให้มรรคสมังคีก็คือบารมี10บารมี10จะสร้างเมื่อมานมาบารมีก็มีทานศีลเนกขัมมะมีปัญญาวิริยะขันติสัจจะมีสัจจะและมีสัจจะแล้วก็มีอธิษฐานมีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขาบารมีทั้ง10เนี่ยจะเป็นช่วยตัวช่วยให้มรรคสมังคีบารมีจะปฏิบัติตอนไหนตรงที่มานมาปวดขาง่วงขี้เกียจโกรธงุดหงิดอกุศลเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีเวลาที่ใครทำบุญทำทานแล้วเราขี้เหนียวตรงนี้เป็นโอกาสที่จะเห็นใจที่ขี้เหนียวแยกแล้วก็โยนิโสต้องใช้ปัญญาในการปฏิบัตินะเห็นความขี้เหนียวแยกแล้วก็โยนิโสแล้วก็แบ่งปันเวลาที่มีวัตถุอันพึงละเว้นเข้ามาใช้เราผิดศีลแล้วก็เดินปัญญาแล้วก็ได้ศีลบารมีตอนที่เรามาถือบวชกันเนี่ยเราก็ได้เนกขัมมะบารมีตอนที่เรานั่งอยู่เดินปัญญาแล้วก็ได้ปัญญาบารมีตอนที่เราฝึกเจริญปัญญาอยู่แล้วก็มีวิริยะขันติสัจจะแล้วก็ได้บารมีตอนนี้เรามีอธิษฐานว่าจะทำให้ถึงที่สุดแล้วเราก็พยายามเจริญมรรคอธิษฐานแล้วเราก็ละบาปอกุศลเพิ่มกุศลเรามีอธิษฐานบารมีขณะที่โกรธเกิดขึ้นแล้วเราแยกรูปแยกนามโยนิโสดูโกรธจิตไม่จมกับโกรธเราก็เจริญเมตตาบารมีภาวนาให้มากให้บ่อยจนจิตตั้งมั่นและถึงฐานเราเห็นทุกอย่างเท่ากันจิตเลยไม่ดิ้นรนไม่ยินดียินร้ายกับโลกเพราะเห็นว่าทุกอย่างมันเท่ากันโลกนี่แบนราบเท่ากันหมดเลย พราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเมื่อเห็นทุกอย่างเท่ากันแล้วจิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยไม่สู้กับมันแล้วเพราะยอมรับความจริงเลยเข้าสู่อุเบกขาบารมีเมื่อเข้าอุเบกขาบารมีบารมีเต็มองค์แล้วต่อไปอริยมรรคอริยผลก็จะเปิดเข้าสู่การให้เราได้เป็นอริยบุคคลหนทางนี้มีเป็นหนทางอันประเสริฐที่มีอยู่แต่เราก็ต้องเพียรเอาไม่มีคำว่าฟลุกไม่มีคำว่าฟรีทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความศรัทธาของพวกเราในการเกิดครั้งนี้ในการมีโอกาสครั้งนี้สร้างบารมีให้มักสมังคีกันนั้นบารมีเป็นโอกาสสำคัญตอนที่เราปวดขาปวดหัวตอนที่เราขี้เกียจตอนที่ศรัทธาเสื่อมตอนที่เบื่อตอนที่โลภโกรธหลงนั่นคือของดีทั้งนั้นเลยนั้นสร้างบารมีท่ามกลางมารเมื่อบารมีเข้มแข็งมารจะทำลายตัวมันเองต่อเนื่องแล้วก็เอาหลักมาปฏิบัติแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเราว่าศีลอัตโนมัติไหมสติอัตโนมัติไหมปัญญาอัตโนมัติไหมศรัทธาของเราเข้มแข็งขึ้นแม้มันเสื่อมปัญญาก็จะตบมันลงไตรลักษณ์แล้วเราก็ปฏิบัติต่อเนื่องชุ่มชื่นเบิกบานท่ามกลางกิเลสที่ขวางเราเพราะเรารู้จักวิธีบริหารจัดการมัน